My beloved sisters and brothers,
Moi ljubljeni sestre i brate, Bog naš oče ni občutek, ali sila. Je sveto bitje, ki ima kako ručijo sveti spisi, obraz in roke in veličasno ustalo telo. Je resničen. Vsakogar od nas pozna osebno in nas ima se rad, želi nas blagosloviti. Ali pa, Ježiš je rekel, ali pa kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Če torej vi znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bo vaš oče, ki je u nebeskih, dajal dobro? Ko sem bil mlad zdravnik specializant v botonski otroški bolnišnici, sem delal dolge ure in se od doma do bolnišnice v vozil s kolesom, ker je avto potrebila žena. Nekega večerja sem se po dolgih urah delal v bolnišnici pel domov zelo utrujen ter precej obupan. Vedel sem, da moram ženi in štirim majhnim otrokom ob prihodu domov nameniti ne le svoj čas in energijo, ampak tudi veselo razpoloženje. Bilo mi je težko že samo potiskati pedala. Pot me je peljal mimo restauracije z odzvršimi piščanci in pomislil sem, da ne bom več tako zelo lačen in utrujen, če se bom na poti domov ustavil in pojedel kos piščanca. Vedel sem, da imajo prodajo odzvrših bedel za 29 centov. Ko sem vozil naprej, sem gospodu razložil položaj in ga prosil, če bi mi ob cesti najti četvrtaka. Povedal sem mu, da pa bom resnično hvaležen, če mi bo podaril ta blagoslov. Sem začel gledati na tla, toda videl nisem videl ničesar. Sem skušal obdržati držo nekoga, ki ga navdajati vera in danost. Potem pa sem skoraj na tako cesto na drugi strani restauracije na tleh zagledal četvrtaka. S hvaležnostjo sem kupil piščanca, užival v vsakem grižljaju in odpeljal domov. Bog nebes, stvarnik in vladar vsega vse posod, je v svoji milosti slišal molitev o nečem zelo pomembnem. Kdo bi lahko vprašal, zakaj bi se Bog ukvarjal s nečim tako majhnim? Verjamem, da naš ima nebeški oče tako zelo rad, da tisto, kar je pomembno nam, postane pomembno njemu, zgolj zato, ker nas ima rad. Še toliko bolj bi nam želel pomagati pri velikih stvarih, za katere prosimo, ki so prave. Vsi, prosim, verjemite, kako zelo vaš nebeški oče želi blagosloviti. Ker pa ne bo posegel v našo svobodno voljo, ga moramo za pomoč prositi. To storimo v molitvi. Molitev je eden najdragocenejših Božjih darov človeku. Ob neki priložnosti so Jezusovi učenci prosili, Gospod, nauči nas moliti. Jezus nam je dal izgled, ki nam lahko služi kot vodilo do načel molitve. Glede na Jezusov zgled, začnemo tako, da nagovorimo nebeškega očeta, oče naš, ki si v nebesih. Privilegirani smo, ker se na očeta lahko obrnemo neposredno. Pomnite, da nam je bilo svetovano, naj se izogibamo puhlemu ponavljanju, vključno s prepogostim uporabljanjem očetovega imena med molitvijo. Posvečeno bodi tvoje ime. Jezus je svojega očeta nagovoril spoštljivo držo, s čimer je prepoznal njegovo veličino. To spoštovanje Boga in izrekanje iskrenih in izrečnih zahval je zagotovo eden od ključnih dejavnikov molitve. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoje volja. Svojo odvisnost od Gospoda priznavamo in izražamo željo, da urezničujemo njegovo voljo, če tudi ni enaka v naši volji. Naš svetopisemski slovar pojasni. Molitev je dejanje, s katerim se očetova volja in otrokova volja uskladita. Namen molitve ni, da bi spremenili Božjo voljo, ampak da bi sebi in drugim zagotovili blagoslove, ki jih je Bog že pripravljen podeliti, ki pa so pogojeni s tem, ali bomo za nje prosili. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Prosimo za tisto, kar od Gospoda želimo. Poštenost je bistvena, ne bi bilo popolnoma poštena Gospoda prositi za pomoč pri šolskem izpitu, če nisem bil pozoren se za izpitu. ko molim, me duh pogosto spodbudi, ne priznam, da bi lako naredo več. Potem moram narediti svoj del. U nasprotju z ureditvijo nebesje, da bi Gospod naredo za nas to, kar lako naredimo sami. In odpusti nam naše dolge, oziroma odpusti nam naše grehe, pismeni del osebne molitve je kesanje. Da bi kesanje delovalo, mora biti iskreno in trajno. Kakor smo tudi mi odpustili svojim dožnikom. Odrešnik je napravil povezavo, da so grehi odpušteni nam in da mi odpustimo tistim, ki so nam prizadejali krivico. Včasih so krivice, ki so nam jih prizadejali drugi in jih zelo težko bodi si odpustimo. Hvaležen sem za tolažbo in ozdravitev, ki sem ju izkusil. V Nakovin zvez je Gospod rekel, da bo odpustil, komor bo odpustil, od nas pa se zahteva, da odpustimo vsem ljudem. In v srču bi si morali reči, naj Bog presodi med menoj in teboj in ne nagradi po tvojih delih. Potem moramo zadevo odpustiti in Gospodu dopustiti, da to prevzame, če želimo biti izdravljeni. In ne upeli nas v škušnjavo, temveč reši naš šuljega. Tako lahko v molitvah začnemo z zaščitnim postopkom, da si nadenemo celotno Božjo bojno opremo. Ko prosimo za pomoč včasih za strahujočih stvarih, prosim, ne pozabite prositi Gospoda, naj vas zaščiti in je z vami. Kajti tvoje je kraljestvo, oblast in slava na vekomaj. Ko resnično verjamemo, da Bog vlada in da ima so moč, priznavamo, da zares vodi, da nas ima rad s popolno ljubeznjo in da želi, da smo srečni. Ugotovil sem, da je ena od skrivnosti za radostno življenje ta, da priznam, da bom zato, če bom stvari delal na Gospodov način, srečnejši, kot če bi stvari delal po svoje. Obstaja tveganje, da se človek ne čuti dovolj dobrega, da bi molil. Ta misel prihaja od Satana. Ravno tako usodno je misliti, da smo preveč grešni, da bi molili, kakor če bi zelo bolan človek verjel, da je preveč bolan, da bi šel k zdravniku. Ne smemo si predstavljati, da bo katera molita, ne glede na to, kako iskrena je zares učinkovita, če je vse, kar naredimo, to, da molitev rečemo. Molitve ne smemo le izreče, moramo jih živeti. Gospod je veliko bolj zadovoljen s človekom, ki moli in se na to poda na delo kot s človekom, ki zgolj moli. Ko pravim, da je molitev privilegij, to ne pravim zgolj zato, ker sem hvaležen. To pravim tudi zato, ker vem, da nam dejansko odgovarja in nam govori. Seveda pa nam običajno ne govori z glasom, ki ga slišimo. Predsednik Packer je po nas pojasnil, ta blagi tihi glas navdiha bolj občutimo, kot slišimo. V mislih nam lahko spregovori čista inteligenca. To vodstvo prejmemo v mislih z občutki preko navdihov in vtisov. Včasih se zdi, da na svoje iskrene molitve ne prejmemo odgovora. Potrebna je vera, da Gospod odgovarja v svojem času in na svoj način, zato da bi nas blagoslovil. Ali pa bomo po nadaljem premisleko pogosto spoznali, da že prav dobro vemo, kaj moramo narediti. Ne izgubite pogumo, če pri vas ne deluje takoj. Prosim, vedite, da se jezike duha lahko naučite in ko se ga boste, vam bo to dalo veliko vero in moč v pravičnost. Spominjam se na svete našega ljubljenega preroka, predsednika Monsena, ki je rekel, za tiste, ki me poslušate, ki se mučite in z izzivi in težavami, velikimi in majhnimi, je molitev oskrbovalec duhovne moči, je potni list k miru. Molitev je sredstvo, s katerim se približimo nebeškemu očetju, ki nas ima rad. Govorite mu v molitvi in potem prisluhnite odgovor. Čudeži se dogajajo po veri. Globoko sem hvaležen za privilegij, da se lahko v molitvi zatekam k nebeškemu očetu. Hvaležen sem za trenutke, ko me je slišal in mi odgovoril. Ker mi odgovarja včasih tudi na preroške in čudežne načine, vem, da živi. Ponižno tudi pričujem, da je Jezus, njegov sveti sin, naš odrešenik, ki živi. To je njegova cerkev in kraljestvo na zemlji. To delo je resnično. Thomas S. Monson, za katerega v neto molimo, je njegov prerok. O tem z usou gotovosti opričujem v menu Jezusa Kristusa. Amen.